Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Dewan Australia Day Award selain memilih Australia of the Year juga memberikan penghargaan terhadap anggota masyarakat dari berbagai macam latar belakang karena pengabdian mereka itu kepada masyarakat dan negara. Nah, salah satu dari pakar Indonesia yang sering menjadi narasumber kami, Associate Professor Craig Feely, AM, Senior Fellow Politik Indonesia di Departemen Politik dan Perubahan Sosial Bell School of Asia Pacific Affairs, College of Asia and the Pacific, Universitas Nasional Australia, yang juga pakar politik Islam Indonesia. Nah, bagaimana reaksi dari Profesor Craig Feely AM atas penghargaan yang diterimanya itu? Berikut respon beliau saat kami menghubungi di kantornya untuk memberikan ucapan selamat. Profesor, satu selamat pagi, keduanya selamat Prof atas penerimaan penghargaan ini.
Terima kasih banyak Ibu Sri. Sebenarnya saya sangat terharu dengan semua ucapan, apa senang dengan semua teman, semua rekan yang mengucapkan selamat kepada saya dalam 24 jam terakhir. Dan saya agak overwhelmed oleh reaksinya. Tetapi bagi saya yang lebih penting dari penghargaan untuk saya sendiri adalah rekognisi yang diberikan kepada pentingnya hubungan Indonesia-Australia dan akademisi seperti saya yang berusaha keras untuk menganalisa dan juga menyebarkan pemahaman mengenai dinamika intern Indonesia tentang politiknya, kebudayaannya, dan sebagainya. Saya kira penghargaan seperti ini sebenarnya adalah pengakuan dari tokoh masyarakat bahwa memang bidang ini penting untuk Australia. Dan memang selain saya ada cukup banyak ahli Indonesia yang dianugerahi penghargaan yang sama seperti Pak Tim Lindsay dari Universitas Melbourne, juga sebelumnya Pak David Hill dari Universitas Western Australia. Jadi ya, saya kira untuk semua orang yang menghargai hubungan baik antara Australia dan Indonesia, mudah-mudahan ini berarti yang sangat membahagiakan.
Itu salah satu sifat profesor yang sangat rendah hati, Bapak. Jadi kadang-kadang saya tidak bisa harus mengatakan apa. Misalnya, bukan hanya pengakuan, tapi memang juga penghargaan terhadap jasa atau bakti Bapak terhadap pendidikan di perguruan tinggi dan seperti Bapak juga katakan, yaitu tentang memberikan pengertian mengenai Indonesia melalui penelitian-penelitian Bapak dan hasil lainnya itu. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa ini merupakan suatu pengakuan, dan kalau saya tidak keliru, Bapak juga mengatakan bahwa Bapak merasa khawatir juga karena tidak banyak orang yang mempelajari dengan benar tentang bukan saja Indonesia, tapi juga daerah Asia itu, Bapak.
Ya, sebenarnya saya belum menghitung berapa jumlah orang, tetapi kalau kita melihat sejarah, ada cukup banyak Indonesianis yang dapat penghargaan seperti ini. Ada macam-macam penghargaan, tetapi dari Order of Australia ada beberapa. Kalau membandingkan negara Asia lain, saya kira ahli Indonesia cukup diakui oleh Dewan yang memberikan, yang menganugerahi Order of Australia. Dewan itu terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, juga ada wakil dari pemerintah negara bagian, pemerintah federal, dan sebagainya. Jadi, kalau ada penghargaan seperti ini, pasti ada pengakuan yang lebih luas dalam komunitas Australia. Dan saya kira untuk kebanyakan orang, misalnya dengan saya sendiri, itu saya selalu passionate, saya love meneliti Indonesia dan juga memberikan penjelasan kepada orang lain mengenai Indonesia, membahas perkembangan di Indonesia. Jadi untuk dapat penghargaan itu semacam bonus, karena ini pekerjaan yang sebenarnya bukan tugas yang berat, tetapi sesuatu yang saya sangat menikmati dan dapat merasa kepuasan yang sangat dalam.
Bapak, sekali lagi, mudah-mudahan saya bisa mencontoh Bapak, yaitu sikap rendah hati itu tadi, Bapak. Namun demikian, Bapak, justru karena kecintaan Bapak dan semangat Bapak untuk mengetahui, untuk mempelajari, dan yang akhirnya dengan tujuan yaitu memberikan pengalaman tersebut kepada orang lain. Nah, ini akhirnya yang menjadi sebagai katakanlah efek samping itu, Bapak, mungkin juga bahwa kita jadi semakin tahu betapa sedikitnya atau masih dibutuhkan banyak sekali itu usaha untuk membuat masyarakat Australia itu, kalau dalam bahasa Inggris seperti Bapak katakan, Indonesia literate, begitu Bapak.
Ya, saya setuju Ibu Sri. Dalam beberapa tahun terakhir kami melihat pengetahuan tentang Indonesia justru menurun. Ini sangat mengkhawatirkan kalangan para Indonesianis di Australia, dan kami sedang berkampanye pada pemerintah federal, pemerintah lokal, untuk memikirkan cara untuk memperkuat, untuk membangkitkan lagi studi Indonesia pada tingkat sekolah, SMP, SMA, dan juga pada tingkat universitas. Karena kalau kami melihat angka dari seluruh Australia, seluruh negara bagian di Australia, dan dalam hampir semua daerah, jumlah siswa, jumlah mahasiswa yang mengkaji bahasa Indonesia atau mengkaji mata pelajaran mengenai politik Indonesia, kebudayaan, dan sebagainya, itu merosot. Jadi kami menghadapi semacam krisis, dan pandemi COVID itu memperburuk situasinya. Jadi kami sangat mendorong pemerintah untuk cari solusi untuk masalah ini. Kalau tidak ada tindakan dari pemerintah, sangat mungkin Australia, di dunia akademis Australia, terkenal sebagai salah satu pusat studi Indonesia. Dan pemerintah federal sangat mengandalkan alumni dari program Indonesia di universitas-universitas. Nah, kalau jumlah orang yang memperdalam pengetahuan tentang studi Indonesia, kalau itu justru menurun, saya kira itu juga punya dampak yang cukup serius untuk hubungan bilateral Australia dan Indonesia.
Bapak, kalau kita berbicara tentang hubungan bilateral, kalau kita berbicara tentang pembelajaran bahasa Indonesia dan studi Indonesia itu, ini kan memang sudah menjadi keprihatinan, terutama studinya itu, Bapak.
Ya.
Bapak sendiri juga mengatakan bahwa ini dibutuhkan lebih banyak bantuan lagi, dan juga perlu adanya suatu strategi. Nah, strategi dan bantuan itulah, Bapak, yang betul-betul diharapkan, kan begitu. Nah, namun di pihak lain juga, kalau orang mengatakan sebetulnya kami sudah berusaha. Jadi sekarang strategi yang bagaimana, Bapak, ini terutamanya? Dan karena Bapak kan juga sebagai penasehat dari pemerintah tentang mengenai masalah Islam dan Indonesia dan sebagainya itu.
Ya, memang ini pertanyaan yang sangat tepat, dan memang agak susah untuk menjawabkan. Orang seperti saya bisa mengusulkan kepada pemerintah bahwa mereka memberikan jauh lebih banyak dana untuk studi Indonesia di sekolah dan juga di perguruan tinggi. Tetapi kami semua tahu ini ada kesulitan anggaran Australia pada saat ini, dan kami harus realistis. Mungkin tidak ada banyak perubahan dalam anggaran
tahun ini.
Ya, tahun ini, mungkin tahun depan juga. Karena krisis ini punya akibat yang mungkin akan masih terasa sampai tahun 2023 dan 2024. Kami harus melihat, ya. Tetapi saya kira pemerintah bisa memberikan lebih banyak resources, lebih banyak dana. Tetapi juga yang tidak kalah penting menurut saya adalah wacana publik. Pemerintah walaupun sering menggarisbawahi pentingnya hubungan baik antara Indonesia dan Australia, mereka agak jarang mempromosikan studi Indonesia. Kalau kami mengingat periode mungkin 20 tahun yang lalu, sering ada menteri pada saat itu yang mendorong mahasiswa, mendorong siswa untuk mengkaji Indonesia, belajar bahasa Indonesia dan sebagainya. Dan saya kira kalau ada usaha oleh pemerintah, pemerintah negara bagian, pemerintah nasional, untuk to talk up, untuk memberikan angin kepada layar studi Indonesia, saya kira itu bisa berubah sikap, memberikan persepsi yang lebih positif dalam masyarakat, dan mungkin lebih banyak orang tua misalnya menyarankan kepada anaknya untuk studi Indonesia. Kami tahu misalnya di sekolah dasar itu menjadi problem. Sering sekali orang tua ingin anak mereka mempelajar bahasa Tionghoa atau bahasa Jepang karena mereka menganggap oh, lebih banyak peluang kalau bisa menguasai bahasa itu. Dan menurut mereka bahasa Indonesia tidak begitu prestigious. Kami harus merubah sikap itu. Sebenarnya itu lebih gampang belajar bahasa Indonesia dan memang ada banyak kesempatan yang bisa dimanfaat oleh siswa dan mahasiswa kalau mereka sudah mulai fasih dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira kami harus merubah sikap dalam masyarakat, memberikan persepsi yang lebih positif terhadap Indonesia dan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu selain dengan lebih banyak dana untuk mendukung studi Indonesia.
Menarik sekali Bapak menggunakan kata persepsi itu tadi, karena seperti kita ketahui bahwa persepsi itu biasanya lebih kuat dari fakta.
Nah, betul.
Walaupun saya tidak mempunyai catatannya di sini, kalau saya mengacu kepada jajak pendapat atau survei dari Lowy Institute itu, kalau kita berbicara persepsi, itu persepsi orang Australia terhadap Indonesia ini secara umum itu kan memang masih rendah sekali kan Bapak?
Ya, betul.
Saya pun itu sampai dengan kemarin itu entah mengapa, tapi ini pembicaraan pribadi dengan teman juga orang bule, itu masih ada tuh Pak kata-kata, ah saya tidak suka dengan bahasa Indonesia, saya tidak suka Indonesia. Saya masih mendengar itu Bapak, ini secara pribadi. Nah, berarti kita semua itu harus bekerja bukan dua kali lipat, Pak, tapi tidak tahu berapa kali lipat itu untuk menghilangkan persepsi itu dulu, Bapak.
Ya, memang dan saya kira pandemi COVID seperti saya katakan tadi itu sebenarnya mempersulit atau bikin tantangan yang lebih tinggi lagi. Karena menurut saya salah satu solusi pada masalah itu adalah kami tahu sebelum COVID sekitar 1 juta warga Australia setiap tahun mengunjungi Bali. Tetapi tidak banyak mengunjungi tempat lain di Indonesia. Jadi pengetahuan mereka, pengalaman mereka tentang Indonesia sangat sempit. Saya kira mungkin situasi yang lebih positif atau persepsi yang lebih positif terhadap Indonesia itu bisa menyebar atau itu lebih luas dalam masyarakat Australia kalau lebih banyak orang mengunjungi tempat lain di Indonesia, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Nah, Pak Jokowi sedang berusaha untuk mengembangkan fasilitas wisata di macam-macam tempat, ya, ada 10 tempat kalau enggak salah. Saya sangat berharap bahwa warga Australia biasa bisa ke tempat lain di Indonesia, bisa punya pengalaman yang lebih otentik di tempat lain, dan mungkin juga bisa dapat kesan yang lebih real tentang realitas Indonesia. Dan menurut saya itu salah satu cara untuk mengatasi ketidaktahuan yang Ibu menyebutkan tadi dari percakapan pribadi. Selain itu, saya kira kami wajar kalau kita meningkatkan mata pelajaran tentang Indonesia yang ada dalam kurikulum di sekolah dan di perguruan tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, presentasi studi Asia dalam kurikulum nasional itu menurun. Kami ingin angka itu untuk naik. Dan saya kira kalau ada lebih banyak fokus terhadap negara-negara Asia, termasuk Indonesia, dalam kurikulum umum di sekolah, sekolah negeri, sekolah swasta dan sebagainya, saya kira aspek ignorance warga negara Australia tentang Indonesia, ketidaksukaan, saya kira itu salah satu cara untuk mengatasinya.
Profesor kan pakar Islam dan terutamanya Islam di Indonesia. Nah, di Indonesia itu kan memang sebagian besarnya penduduknya beragama Islam. Maksud saya, apakah faktor ini itu juga merupakan suatu katakanlah penghalang begitu, Prof?
Ya, atau sejauh mana begitu, kalau itu? Iya? Kami tahu dari hasil survei opini publik di Australia bahwa alasan utama warga Australia mencurigai Indonesia atau tidak suka Indonesia adalah justru aspek agama. Mereka tidak secara spesifik menyebutkan Islam, tetapi kalau mereka melihat daftar kata tentang macam-macam topik, mereka sering memilih topik misalnya terorisme, aktivis militan, dan sebagainya. Dan itu jelas sekali, itu dikaitkan dengan Islam radikal. Jadi ada persepsi untuk banyak orang Australia bahwa Indonesia adalah negara yang agak berbahaya karena unsur Islam radikal di Indonesia. Walaupun mereka sering dengar dari petinggi Indonesia dan memang Perdana Menteri Australia, Menlu Australia dan sebagainya bahwa Indonesia adalah negara Islam yang moderat, saya kira kebanyakan Australia lebih memperhatikan isu radikalisme itu. Dan sayang sekali bahwa itu menjadi kenyataan, tetapi bisa dipahami. Dan kami semua perlu berusaha keras untuk memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang kemajemukan Islam di Indonesia. Ada yang aspek yang sangat progresif, liberal maupun sampai ada yang mayoritas yang bisa dicap moderat, tetapi juga adalah elemen yang keras, yang sangat konservatif dan militan, tetapi itu persentase kecil dan tidak wajar kalau masyarakat Australia menilai umat Islam di Indonesia yang lebih dari 200 juta orang, menilai mereka karena unsur yang sangat kecil, mungkin puluhan ribu orang saja. Mereka harus punya perspektif yang lebih umum, yang lebih besar, saya kira.
Jadi intinya mungkin ini Profesor, ini secara garis besar atau secara umum itu. Jadi sekarang bagaimana meyakinkan masyarakat Australia terutamanya dan juga dunia bahwa walau Indonesia itu mayoritas penduduknya menganut agama Islam, seperti Profesor katakan tadi, yaitu lebih dari 200 juta orang, tapi Indonesia sendiri itu kan bukan negara Islam, begitu loh Prof. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia, Indonesia itu berbeda, begitu Prof.
Oh ya, ya. Dan memang Islam di Indonesia jauh lebih toleran dari banyak segi dibandingkan versi Islam di Malaysia. Misalnya lebih toleran, wacana publik jauh lebih diverse, beragam di Indonesia dibandingkan Malaysia. Ya betul, Bu.
Tapi bagaimana, Prof?
Saya kira ada beberapa perkasa oleh pemerintah Australia untuk address, untuk menghadapi kesalahpahaman masyarakat Australia mengenai Islam di Indonesia. Adalah program Muslim Exchange Program, program penukaran tokoh muda Islam. Itu sudah cukup lama berjalan dan setiap tahun adalah sejumlah aktivis Islam, intelektual Islam dari Indonesia yang datang ke Australia dan kami juga kirim biasanya 5 pemuda Australia yang Muslim ke Indonesia dan tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman masing-masing tentang kehidupan beragama di setiap negara. Nah, dengan kelompok yang datang ke Australia, ada program yang cukup intensif. Termasuk dengan apa liputan pers dan sebagainya. Dan dengan cara itu kami sangat berharap bahwa masyarakat Australia lebih sadar tentang kompleksitas, tentang kemoderatan Islam di Indonesia.
Profesor, sebetulnya saya ingin menanyakan lebih lanjut, yaitu tentang efektivitas dari program pertukaran youth Muslim itu, karena kalau sampai dengan sekarang persepsi dari masyarakat Australia secara umum itu masih demikian, tidak juga meningkat, itu berarti kan program apapun yang dilaksanakan itu belum memadai begitu. Tapi mungkin itu untuk pembicaraan yang akan datang, Prof, karena saya tahu Profesor juga sangat sibuk. Sekali lagi Profesor Craig Philly AM, terima kasih sekali Prof. Selamat dan semoga lebih sukses lagi di masa depan, Prof.
Terima kasih banyak, Ibu Sri. Selalu senang diwawancarai oleh Ibu. Thank you, Ibu.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.